Sestdien Latvijas studentu apvienības 20. Kongresā vispirms tās vadība atskatījās uz pēdējā gada laikā paveikto. Apvienības no jau aizējošajam prezidentam Kirilam Solovjovam Latvijas radio jautāja, kādēļ pēdējā gada laikā apvienība ir mazāk dzirdēta medijos. Viņš pastāstīja, ka lielākās izmaiņas bija organizācijas iekšēnē.
Jāsaprot tā lielā struktūra mūsu. Studenti īstenībā, diemžēl, ir ļoti tālu no Latvijas studentu apvienības, jo pa vidu ir fakultātes, fakultāšu studiešu pašpārvaldes, augstskola pašpārvaldes, pēc tam ir dome, tad kongress, kas ir šīs dienas pasākums, un tad esam mēs Latvijas studentu apvienības valde. Līdz ar to mēs ieviesām pamatīgas pārmaiņas dažādos līmeņos iekšpusē, kas nodrošina, ka labāk tiek nodrošīta informācija no studējošajiem, ka tas, ko studenti vēlas, ir tas, ko studentu apvienība dara.
Kongresā tika apstiprināta studentu apvienības darbības vadlīnijas un nākamā gada budžets, tomēr lielākais notikums – jaunā prezidenta ievēlēšana. Pirms tas notika, starplaikā Latvijas radio jautāja, ko studenti sagaida no jaunā Latvijas studentu apvienības prezidenta.
Pats galvenais, lai tam cilvēkam tiešām tas interesē un ka viņam tiešām deg par to sirds. Jo, man liekas, ja cilvēks nedara kaut ko no sirds, no tā nav jēgas. Tas, par ko es balsošu, vēl neteikšu, ja, bet es zinu, ka tas cilvēks tiešām būs ļoti, ļoti liels ieguvums un tiešām daudz lietas varēs notikties.
Tajā pašā laikā arī ir jārisina jautājums par to, ka ministru kabinets jau nav pildījuši savu solījumu katru gadu palielināt finansējumu augstākajai izglītībai un arī tas ir viens no galvenajiem tā kā punktiem, kas būtu jādara nākamajam prezidentam.
Mēs sagaidām vairāk to, lai tiktu nodrošinātā pēctecība. Un tad mēs arī vēlamies, lai tieši ar reģionālajām augstskolām tiktu stiprināta šī sadarbība.
Privātā augstskolā studenti vēlētos, lai tiktu virzīti uz priekšpozīciju par to, ka mēs privātajās augstskolās studējošie varētu ietekmēt mūsu privātā augstskola budžetu. Mēs pašlaik to nevaram ietekmēt.
Uz Latvijas studentu apvienības prezidenta amatu bija izvirzīti divi kandidāti. Apvienības pašreizējais iekšējā virziena vadītājs Artis Ozoliņš un apvienības dumniece Ilva Grigorjeva. Artis Ozoliņš šobrīd studē datorzinātnes un ir vadījis Latvijas universitātes studentu padomi. Kas viņa prāt jādara prezidentam, turpina Ozoliņš.
Salīdzinot arī ar citām Eiropas valstīm un viņu nacionālām apvienībām, tā pieredze rāda, ka Citu valstu apvienības daudz plašāk tieši vēršās pie sabiedrības ar spožām krāsainām aktivitātēm. Manuprāt, iespējams, tas ir latviešu pasīvais gars, kas mums neuzdien to vēlmi tik lielu kā citiem, taču mēs tomēr esam studējošie, mēs esam jauni, radoši, zinoši, mums ir jāliek šī zināšanas lietā.
Savukārt Ilva Grigorjeva vadījusi Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamentu un viņa studē uzņēmējdarbības loģistiku. Studenti izvēlējās viņu. Ozoliņš ieguva 62 balsis, Grigorjeva 109 balsis. Jau pirms šī balsojuma Ilva Grigorjeva Latvijas radio norādīja, ka viņa kandidē, lai valsts līmenī pieņemtie lēmumi, būtu pēc iespējas draudzīgi studentiem.
Es gribu, lai Latvijas studentu apvienība ir iešaušajos procesos, nu, piemēram, augstākās izglītības finansēšana. Es gribu, lai Latvijas studentu apvienības viedoklis tiek ņemts vērā un, teiksim, jaunais finansēšanas modelis tiek balstīts uz to, kas ir nepieciešams studentiem un uz to, kas ir vēlāk nepieciešams darba tirgumu.
Grigorjevai Latvijas radio arī vaicāja, vai viņas vadībā studentu apvienība būs dzirdamāka un manāmāka.
Ir jāstāst, kāda tipa manāmāks var būt prātīgs un ar saturu, un manāms var būt otrā virzienā, skaļš, bet bez satura. Mana referents ir tāds, ja mēs esam manāmi, tad cilvēki jūt arī to saturu, ko mēs mēģinām viņam iedot, un tajā brīdī tas ir tā vērts.
Vēl jānorāda, ka Latvijas studentu apvienības prezidents tiek vēlēts uz gadu. Laura Dzērve, Latvijas radio.